жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Осы күнде жұмыстан қысқарып жатқан Маңғыстау мұнайшылары наразылықтарын білдіріп, компания басшылығына хат жазған. Алайда соңғыларынан әлі жауап жоқ. Маңғыстаудағы 100% пакет акциясына қытайлық инвесторлар иелік ететін Emir Oil компаниясының кейбір мұнайшылары мен жұмысшылары жұмыстан алдап шығарылғандығын айтады. Осы күнде мекемеде жұмыс істеп жүрген мұнайшылар экономикалық жағдайға байланысты жалақыны индексациялау болмайтыны және 2016 жыл бойы жұмыс уақытын 2 сағатқа қысқаратыны туралы хабарлама алған. Мұнай-газ компанияларындағы кәсіподақтардың басын біріктірген салалық кәсіподақта жұмысшылардың шағымын қуаттап, басшылықтан жағдайды реттеуді сұрап отыр. 59 жастағы Жарас Жол Романов Emir Oil компаниясында 2011 жылдан бер жұмыс істеген. Ол компания өндірген мұнайын қаланың іргесіндегі Дәулет ауылындағы мұнай базасына тасымалдаумен айналысқан. Жоламановтың айтуынша, мекемедегі қысқарту 2015 жылғы ақпанда басталған. Компания мұнай таситын 6 көлігін Carpet Corporation-ге сатып, 14 жүргізушісіне сол компанияға жұмысқа орналасуды ұсынған.
Мешіндерді саттық, сіз жұмыссыз қалдыңыз деп, сізге жұмыс жоқ деп. Сосын заявление жазып, ана сатып алған мекемеге өтінді, шығарып жіберді. Carpet Corporation деген мекеме ана неде Ақшұқыр жақта. Ол жақта да февралдан майға дейін істедім. Бір ай төледі, содан кейін айлықты бермей қалды. Одан да шықты. Балалардың көбі шығып кетті. Біз бәріміз заявление жазып, сол Emir Oil-ді алдап бізді. Сол айлықты аласыңыз деп, жа, китаянка.
Дит Жарас Жоламанов. Ол Emir Oil басшылығының ұсынысымен жұмыстан кеткендер мен еңбек шарты бұзылғандардың арасында 6-7 балалы отбасының жалғыз асыраушылары, зейнеткер жасына тақаған мұнайшылардың да бар екенін айтады. Оның сөзінше, жұмыссыз қаламыз ба деп қорыққандықтан мұнайшылар мен жұмысшылар бұл уәдеге сеніп, Emir Oil-дан өз еркімен жұмыстан кеткен.
Сосын ана мекемеге өттік, ана мекемеде істеп, запчас жоқ, аяқ жоқ, екі жігітті бессодержание жіберді. Содан кейін олар шығып бастады, айлық бермеді. Сосын жаймен шығып, қазір сол екі адам қалған, әлі ақшамызды алып. Carpet Corporation. Сол айлықты бермей, расчетін әлі до конца берген жоқ.
Emir Oil компаниясының 159 мүшесі бар кәсіподағы Маңғыстаудағы белсенді кәсіподақ ұйымдарының бірі. Emir Oil жұмысшылары Маңғыстаудағы өзге мұнай кәсіпорындары кәсіподақтармен бірлесе отырып, еңбек кодексінің жаңа жобасына қатысты наразылықтарын батыл білдіріп, Қазақстан үкіметіне заң шығарушы органдарға хат жазған болатын. Азаттық тілшісі Ақтаудағы Emir Oil компаниясының кеңсесіне хабарласқан еді, телефон тұтқасын көтерген хатшығыз бастықтың да орынбасарларының да кәсіподақ ісімен айналысушы өкілдің де іссапарда екендігін айтты. Carpet Corporation компаниясының директоры Жанатхан Оразғалиев жұмыс орнында жоқ болып шықты, ал Азаттық тілшісімен сөйлескен мекеменің бухгалтері Жәмила Мұратқызы жұмысшылардың жалақыға қатысты шағымдарын растады.
Emir Oil енді қазір уақытында беріп отыр. Бұрын уақытында бермейтін еді, кешігіп беретін еді. Emir Oil-дың енді зарплатасын тек ол адамдар емес, басқа адамдар бөліп береміз ғой. Біз тек қана 10 адам емес, біз 60-70 адамбыз. Ол ақшаны бөліп береміз. Сол кезде берілген ақшаның жартысы берілмеген, ол рас, иә. Кейбіреуіне барлығын емес. Оны ақшаны өзіміз күтіп отырқы, иногда счетті жауып сайды, потому что ақша болмағандықтан. Ол біз специально бермей жатырғанымыз дұрыс жоқ. Ол счетті жауып сайдасын бір ай ашуымен жүреміз. Сөйтіп кішкене қиындықтар болады.
Бухгалтердің сөзінше, жұмысшылармен еңбек шарты емес, қызмет көрсету туралы келісім жасалған. Жұмысшылардың ұжымдық шағымына Қазақстан мұнай-газ салалық кәсіподағы араласып, қазанның 28 күні Emir Oil компаниясының директоры міндетін атқарушы Ли Чунгтың атына ескерту хат жолданған. Хатта Маңғыстау облыстық әкімдігімен меморандумның барлығына қарамастан, Emir Oil компаниясы 2015 жылдың басынан бері 90 жұмысшымен еңбек келісім шартын бұзып, оларға ешқандай өтемақы төлемеген айтылған. Қалған 280 адамның қысқартылған жұмыс уақытына көшірілгені, ал вақтылық ауысыммен жұмыс істейтіндердің бұрынғы 12 сағаттық жұмыс күнінің орнына 9 сағатқа көшірілгені көрсетілген. Кәсіподақ жұмысшылардың табысының азаюына соқтырған мұндай әрекеттердің кесірінен кез келген уақытта мекемеде жаппай еңбек наразылығы тууы мүмкін. Бізге белгілі мәліметтер бойынша ұжымда әлеуметтік наразылық артып барады. Жұмысшылар аяқ асты құны өсіп кеткен валюта мен мұнай сатып отырған мекеменің жалақыны индексациялаудың орнына басқа кәсіпорындармен салыстырғанда неге төмендеп жатқанын түсінбейді деп жазады. Айта кету керек, Emir Oil компаниясы Ақтауда 40-50 шақырым қашық тұрған Ақсас, Долинный, Кариман, Емір, Борлы, Айдай тәрізді кеніштерді игерумен айналысады. Онда биылғы қысқа тартуудан соң 280 адам жұмыс істейді. Оның жартысы вақтылық ауысыммен жұмыс істейтіндер, мұнайшылар мен жұмысшылар 2013-2014 жылғы наразылықтарының нәтижесінде компаниядан ұйықтайтын және жуынатын бөлмелері бар вақтылық қалашық салдыруға қол жеткізген. Қарамағында 60 адам еңбек ететін Carpet Corporation компаниясы Emir Oil-дің мұнай тасымалымен айналысатын жалғыз мердігері. Оның жұмысшылары вақтылық ауысыммен жұмыс істейді. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.